Solnomalar. 2-chi kitob, 18-chi bob. Yoxshafat nihoyatda boy bo'lib, obro'si oshib ketdi. U o'g'liga Isroil shohi Ahabning qizini olib berib, Ahab bilan aloqasini mustahkamladi. Oradan bir necha yil o'tgach, Yoxshafat Ahabni ko'rgani Samariya shahriga bordi. Ahab Yoxshafat va uning hamrohlari sharafiga ko'plab mol qo'y so'ydi. U Yoxshafatni Giladdagi Ramot shahriga hujum qilishga ko'ndirmoqchi bo'lib, Giladdagi Ramot uchun jang qilmoqqa men bilan borasanmi? Deb so'radi. Meni go'yo o'zing deb bil. Xalqimni o'zingning xalqing deb bil. Biz sen bilan birga urushga boramiz. Dedi unga Yahudo shohi Yoxshafat. Yoxshafat Isroil shohiga yana aytdi. Avval egamizning xohish irodasini bilchi. U nima der ekan? Isroil shohi 400 payg'ambarni to'plab, ulardan so'radi. Giladdagi Ramot uchun jang qilmoqqa boraymi yoki bormaymi? Boraversinlar. Xudo u shaharni shoh hazratlarining qo'liga beradi. Bu yerda ulardan boshqa egamizning birorta payg'ambari qolmadimi? Agar bo'lsa, undan ham so'rab ko'raylik, dedi Yoxshafat. Yana bir kishi bor, dedi Ahab Yoxshafatga. Yimloning o'g'li Mixiyo. U orqali egamizning xohish irodasini bilsak bo'ladi. Lekin men uni yomon ko'raman. Chunki u men haqimda bashorat qilsa, xayrli gap aytmaydi. Har doim xunuk gap aytadi. Ey shoh, bunday deb aytma, dedi Yoxshafat. Isroil shohi mulozimini chaqirib, tez borib, Yimloning o'g'li Mixiyoni olib kel, deb buyurdi. Isroil shohi Ahab va Yahudo shohi Yoxshafat shohlik liboslarini kiyib, har qaysisi o'z taxtida Samariya darvozasi yonida o'tirar, hamma payg'ambarlar esa ularning ro'parasida turib bashorat qilayotgan edi. Xanano o'g'li Zidqiyo temir shohlar yasab dedi. Egamiz Aram lashkarni qirib bitirmaguningcha ularni shu shohlar bilan suzaverasan deb aytmoqda. Boshqa payg'ambarlar ham shohga Ramotga boraversinlar. Albatta g'alaba qiladilar. Egamiz o'sha shaharni shohimizning qo'llariga beradi, deb bashorat qildilar. Mulozim Mixiyoni chaqirish uchun ketdi. U Mixiyoning oldiga borib, unga dedi. Qara, hozir hamma payg'ambarlar bir og'izdan shohga yaxshilikdan bashorat qilyaptilar. Sening bashorating ham ularnikiday bo'lsin. Sen ham yaxshilikdan karomat qil. Xudo haqqi. Xudoyim menga nimani ayon qilsa, shuni aytaman, dedi Mixiyo. Mixiyo shoh huzuriga keldi. Ey Mixiyo, men Giladdagi Ramot shahrini qaytarib olish uchun jang qilmoqchiman. Ramotga hujum qilaymi yoki yo'qmi? Deb so'radi shoh undan. Hujum qilaversinlar. Albatta g'olib keladilar, dedi Mixiyo. O'sha shahar shoh hazratlarining qo'liga beriladi. Faqat haqiqatni aytishing uchun egamiz nomini o'rtaga qo'yib, senga necha marta ont ichtirayin, deb shoh undan yana so'radi. Mixiyo unga shunday javob berdi. Isroil xalqini ko'rib turibman. Ular tog'lar ustida yoyilib yurgan cho'ponsiz qo'ylarga o'xshaydi. Egamiz menga dedi. ularning xo'jayini yo'q. Har biri o'z uyiga tinch omon qaytib ketsin. U men haqimda bashorat qilganda xayrli gap aytmaydi. Balki xunuk xabar aytadi deb senga aytmaganmidim? Deb xafaligini izhor qildi Ahab Yoxshafatga. Unday bo'lsa, egamizning so'zlarini eshitsinlar. Dedi Mixiyo Ahabga. Men egamizni o'zining taxtida o'tirgan holatda ko'rdim. Jamiki samoviy mavjudotlar uning o'ng va chap tomonidan joy olgan edi. Egamiz ulardan so'radi. Isroil shohi Ahab Gilatdagi Ramot shahriga borib, o'sha yerda halok bo'lsin deya kim uni o'ziga og'dira oladi? Biri unday dedi, boshqasi bunday dedi. Bir payt ruhlardan bittasi egamizning ro'parasida paydo bo'ldi va uni men ko'ndiraman dedi. Qanday qilib ko'ndirasan? So'radi egamiz. Men chiqib hamma payg'ambarlarning og'zida yolg'onchi ruhga aylanaman, dedi u. Sen uni ko'ndir. Bor. Aytganingdek qil. Sen uddasidan chiqasan, dedi egamiz. Mana ko'rdingizmi? Egamiz payg'ambarlaringizning og'ziga yolg'onchi ruh solib qo'ygan. U boshingizga falokat keltirishga qaror qilgan. Shu payt Xanono o'g'li Zidqiyo Mixiyoning oldiga kelib, uning yuziga bir shapaloq urdi. Nahotki egamizning ruhi meni tark etib, sen bilan gaplashgani ketgan bo'lsa, aytchi, u qaysi yo'ldan ketdi? So'radi Zidqiyo. Qarab tur. Sichqonning ini ming tanga bo'lib, yashiringani ichkari xonaga yugurganingda ko'rasan. Dedi Mixiyo Zidqiyoga. Mixiyoni ushlanglar. Buyurdi Isroil shohi. Uni shahar hokimi Omonning va shahzoda Yoshning huzuriga olib boringlar. Ularga mening amrimni yetkazinglar. Ular Mixiyoni zindonga tashlashsin. Men sog'-salomat qaytib kelgunimcha ozmos non suv berib tursin xolos. Ey xaloyiq, hammangiz eshitib qo'ying. Agar shoh hazratlari sog'-salomat qaytib kelsalar, egamiz men orqali gapirmagan bo'ladi, dedi Mixiyo. Isroil shohi Ahab bilan Yahudo shohi Yoxshafat Giladdagi Ramot shahriga ketishdi. Men qiyofamni o'zgartirib jangga kiraman. Sen esa shohlik liboslaringni kiyib ol, dedi Ahab Yoxshafatga. Ahab qiyofasini o'zgartirib jangga kirdi. Aram shohi jang aravalari qo'mondoniga, kattasi bilan ham, kichigi bilan ham jang qilib o'tirmanglar. Asosiy hujumni Isroil shohining o'ziga qaratinglar deb amr bergan edi. Jang aravalari qo'mondonlari Yoxshafatni ko'rgach, Isroil shohi ana shu deb o'ylab, unga hujum boshladilar. Yoxshafat lashkarini jangga da'vat qilib baqirganda, egamiz unga yordam berib, hujumni qaytardi. Aravalarning qo'mondonlari bildilarki, u Isroil shohi emas ekan. Qo'mondonlar orqaga qaytdilar. Bir odam bexosdan yoyini tortib qo'yib yuborgan edi. O'q to'ppa-to'g'ri Isroil shohiga kelib tegdi. Shohning ustidagi sovuti ulangan joydan o'q kirib ketgan ekan. Shoh og'ir jarohatlandi. Otni orqaga bur. Men jarohatlandim. Lashkar orasidan meni olib chiqib ket, dedi shoh izvoshchisiga. O'sha kuni g'oyatda shiddatli jang bo'ldi. Shoh Ahab esa aravasi ustida suyanib, Aram lashkarini kuzatib turdi. Kechga tomon borib, shoh qazo qildi.